used to be a ghost town, but even the ghost got out. And the sound of the highway died. There's ashes in the swimming pool. I saw you on your wedding night, and I watched you sleeping in my arms. You didn't wash your makeup off, and you woke up looking scared as hell. My love won't change, my love won't change, my love won't change a thing. You're never coming back to me, you're never coming back at all. And the waiter made a young girl cry at the table next to mine tonight. And I know you would have brought him to his knees, but you're overseas. Doesn't seem so long ago we thought that we could change their minds. We'd stay here and fight it out with a love that we could weaponize. But I saw you losing faith, and I was watching when the light went out. You know what revolution means, and you know it's not an option now. And our love won't change, our love won't change, our love won't change a thing. I couldn't leave my father here to finish up his life alone. And I saw you in her daughter's eyes last night when she caught me in a lie. And I need you.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Ο Φάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα εκτιμώ ότι θα δούμε σήμερα. Αφενός θα δούμε τι ακριβώς έγινε στις Βρυξέλλες, τι έγινε και στη Γαλλία, όπου οι αγρότες σταματούν τις κινητοποιήσεις καθώς ο νεοδιοριστής πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ ικανοποίησε την πλειοψηφία των αιτημάτων των Γάλλων αγροτών. Έχουμε και δύο συνεντεύξεις. Η μία έχει να κάνει με το πότε τρώμε και ότι η ώρα των γευμάτων επηρεάζει την καρδιά. Θα μιλήσουμε με τον καρδιολόγο κύριο Κώστα Τσιούφη. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Μητακίδη, είναι πρώην Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα, την τεχνητή νοημοσύνη και κατά πόσο εξυπηρετεί τον άνθρωπο. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Και 16 λεπτά είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι πολλοί από εμάς, και εγώ ομολογώ ότι το κάνω, κάνουμε ορισμένες φορές βραδινές εφόδους στο ψυγείο και τρώμε πάρα πολύ και άσχετες ώρες. Αυτή λοιπόν η κακή συνήθεια επηρεάζει και την καρδιά. Θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα με τον κύριο Κώστα Τσιούφ, είναι καθηγητής καρδιολογίας ΕΚΠΑ στην πρώτη Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών και πρόσφατα παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη μελέτη του για τη συμμόρφωση των ασθενών χρόνιων καρδιαγγειακών παθήσεων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Θανουλιώτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που διαβάζω σχετικά με μια έρευνα που έγινε και μάλιστα σε πολύ μεγάλο δείγμα 103.000 άνθρωποι σε 7 χρόνια ενήλικοι με μέσο όρο ηλικία στα 42 έτη. Αυτή η έρευνα διαπιστώνει και διορθώστε με αν κάνω λάθος ότι οι ακατάστατες ώρες των γευμάτων και ειδικά αργά το βράδυ επηρεάζουν την καρδιά. Είναι γνωστό ότι η διατροφή βεβαίως παίζει τεράστιο ρόλο στην καλή διατήρηση του καρδιαγγειακού, αλλά τώρα παίζουν ρόλο και οι ώρες των γευμάτων. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάπως περισσότερο για το πώς θα μπορούμε να είμαστε σωστοί με την υγεία μας?
Πολύ ευχαρίστως. Η έρευνα αυτή αποτύπωσε με πιο σαφή τρόπο αυτό που λίγο πολύ ήταν γνωστό, αλλά έτσι με πιο, ας θα έλεγα, σκόρπιο τρόπο. Mm-hmm. Ο οργανισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύνολο επιμέρους ιστών και οργάνων που είναι πολύ καλοκουρδισμένα, σαν να είναι μια τέλεια ορχήστρα. Mm-hmm. Και εσωτερικοί μηχανισμοί, νευροορμονικοί μηχανισμοί, δίνουν τον τόνο πώς γίνεται η διαδικασία της πέψης, της απορρόφησης, του μεταβολισμού, για να μπορεί να πάρει ο οργανισμός την απαιτούμενη ενέργεια, να διώξει τις βλαβερές ουσίες και να χρησιμοποιήσει τις ωφέλιμες εποφυλία του οργανισμού. Είναι επομένως σημαντικό όχι μόνο το τι τρώμε, ποια είναι η ποιότητα της διατροφής μας, που αυτό είναι γνωστό και δεν αλλάζει με τη μελέτη αυτή. Η μελέτη αυτή έρχεται να καταδείξει τη σημασία των τακτικών γευμάτων και κυρίως να αναδείξει τη σημασία του ότι το βράδυ πρέπει να το σεβόμαστε λίγο περισσότερο. Το βράδυ ο οργανισμός με τη φυσιολογική λειτουργία του ύπνου πρέπει να ξεκουραστεί, να αναπαυθεί, να ανακτήσει δυνάμεις για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο των αυξημένων αναγκών της ημέρας. Άρα επομένως πρέπει το βραδινό μας να είναι νωρίς το απόγευμα, κάτι που εμείς στην πατρίδα μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν το σεβόμαστε για πολλούς και διαφόρους λόγους, εν αντιθέσει με άλλους λαούς που είναι συνήθεια να παίρνουν το βραδινό τους στις 7, στις 8 και όχι αργότερα στις 8.30 το βράδυ, ενώ στην Ελλάδα κατά βάση πριν τις 9-10 το θεωρούμε πάρα πολύ νωρίς, και απέναντίας το πρωινό έτσι να μεσολαβεί, αφού θα πάρω ένα βραδινό δείπνο 7-8 η ώρα το βράδυ, θα μεσολαβήσει μέχρι την πρωινή αφύπνιση ένα επαρκές διάστημα 10-12 ώρων, προκειμένου να ξεκινήσει η καινούργια ημέρα και ο μεταβολισμός να βρίσκεται στο καλύτερο σημείο του. Αυτό νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ βασικό και πρέπει να μας μείνει.
Άρα λέτε ότι όσο περισσότερες είναι οι ώρες της νυχτερινής νηστείας, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, που δεν τρώμε τίποτα, τόσο πιο θετικά λειτουργεί αυτό στον οργανισμό μας, έτσι, γιατί ο μεταβολισμός, νομίζω ότι ο οργανισμός μεταβολίζει μέχρι τις 7-8 το βράδυ, δεν κάνω λάθος.
Κάπου εκεί, γι' αυτό και πρέπει να παίρνουμε νωρίς το βραδινό μας το δείπνο, να μένει ένα επαρκές διάστημα διαλυματικής νηστείας, αποχή από τη λήψη τροφών, και την επόμενη μέρα να ξεκινάμε με ένα καλό πρωινό, ενώ κατά διάρκεια της ημέρας μπορούν τα γεύματά μας να είναι πιο τακτικά, σε μικρή βέβαια ποσότητα, για να μπορεί να παίρνει την απαιτούμενη ενέργεια ο οργανισμός. Το βράδυ όμως είναι σημαντικό να μην τρώμε αργά, να μένει αυτό το κενό διάστημα περίπου 10-12 ώρες νηστείας.
Άρα λέτε ότι μέσα στην ημέρα είναι καλύτερα να τρώμε πολλά και μικρά γεύματα παρά ένα μεγάλο. Αυτό είναι μια σύσταση προς τους διαβητικούς, εξ όσων γνωρίζω.
Ναι, είναι.
Αλλά ισχύει και για τους άλλους.
Θα έλεγα ότι είναι πιο μάστο, ότι είναι κάτι που είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, ναι, για να μπορούν να κυμαίνονται τα επίπεδα της γλυκόζης τους σε πιο κανονικά επίπεδα, και κυρίως αυτούς που λαμβάνουν θεραπεία και με ινσουλίνη, αυτό είναι ακόμα πιο απαραίτητο, αλλά όμως και στους υποτιθέμενους υγιείς ανθρώπους η λήψη τακτικών μικρών γευμάτων έχει αποδειχθεί ότι έχει μόνο ωφέλιμες συνέπειες για την υγεία γενικότερα και ειδικότερα για το καρδιακό σύστημα. Εν αντιθέσει με το βράδυ, που εκεί βεβαίως δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση να τρώει κανείς τακτικά και συχνά να τρίγωνο τετράγωνο, είναι η φυσιολογική λειτουργία του ύπνου και μάλιστα η μελέτη αυτή, όπως είπαμε, καταδεικνύει ότι αυτό το διάστημα αποχής από την τροφή πρέπει να είναι της τάξης του 10ωρου, του 12ωρου.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν λένε οι έρευνες όλες ότι οι καλύτερες ώρες για να κοιμάται ένας άνθρωπος είναι πρόμετα μεσονύκτιες και να ξυπνάει νωρίς. Και το ιδεώδες είναι αυτό που ξυπνάνε οι αγρότες. Δηλαδή 6 το πρωί ξυπνάνε, 9 το βράδυ κοιμούνται. Το ερώτημα είναι το εξής, ότι πάρα πολλοί από εμάς, σας αναφέρω το δικό μου παράδειγμα, δουλεύω μέχρι τις 9, μέχρι να πάω σπίτι μου να μαγειρέψω αυτά, φάω στις 10. Δεν μπορώ να φάω νωρίτερα. Τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση που ορισμένοι από εμάς εργαζόμαστε μετά από τις 7-8 το απόγευμα?
Είναι πολύ σωστή η επισημασία σας ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι αυξημένες ανάγκες μας κάνουν όλους να υιοθετούμε ένα διαφορετικό πρότυπο διατροφής και συνηθιών και ύπνου και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που είναι φυσιολογικό, ότι είναι και το σωστό και το εντάσσουμε στις δικές μας συνθήκες. Mm. Από την άλλη μεριά πρέπει και να δουλέψουμε και να σεβαστούμε το πρόγραμμα του καθενός. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα είναι καλό να λαμβάνει ένα καλό μεσημβρινό γεύμα, όποιος έχει αυτή τη δυνατότητα, ώστε να περιορίζει το δείπνο του σε πολύ μικρό, έτσι, και σε ποσότητα και σε πιο προσεγμένη από πλευράς ποιότητας περιεχόμενο, ούτως ώστε να μην επιβαρύνει το πεπτικό του σύστημα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ή μπορεί το βράδυ αργά να μπορεί να φάει ένα φρούτο, ένα πολύ ελαφρύ γεύμα.
Ένα γιαουρτάκι, ας πούμε.
Ένα γιαουρτάκι, έτσι, με λίγα λιπαρά και εκεί, γιατί αν πας ένα με 10% λιπίδες, πάλι πας σε ανθυγιεινή διατροφή, για να μπορείς έτσι να περιορίσεις τις συνέπειες. Άρα νομίζω ότι αν έχουμε στο μυαλό μας το βασικό κόνσεπτ ότι πρέπει τις βραδινές ώρες, όσο πάμε προς το βράδυ, το φαγητό να γίνεται λιγότερο και να μένει αρκετή ώρα με το στομάχι χωρίς να τροφοδοτείται, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βρει τον τρόπο και να εξατομικεύσει και να εξετανικεύσει και να βρει ποιο πρόγραμμα ταιριάζει σε αυτόν. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν διαφορετικές υποχρεώσεις, οικογενειακές, επαγγελματικές. Αν θέλετε, ο Μιλόν είναι το ακολουθεί ένα πρόγραμμα ίσως και χειρότερο από το δικό σας. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό που ακολουθούμε είναι και το σωστότερο και πάντα πρέπει να τίνει κανείς προς την ιδανική κατάσταση.
Βέβαια, εσείς οι γιατροί, επειδή είναι και ο κουμπάρος μου γιατρός και πολλοί φίλοι, ξυπνάτε πάρα πολύ νωρίς. Έτσι, αυτό είναι χαρακτηριστικό των γιατρών, ξυπνάνε πολύ νωρίς. Μπορεί όμως να δουλεύετε μέχρι πολύ αργά. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι η κατανάλωση φαγητού τις προμεταμεσονύκτιες ή μεταμεσονύκτιες ώρες, μέσα στο βράδυ δηλαδή, με αυτές τις εφόδους στο ψυγείο που λέω, επηρεάζονται και οι κυρκάδιοι ρυθμοί, δηλαδή, ο κυρκάδιος ρυθμός, υπάρχει δηλαδή πρόβλημα και ως προς τον ύπνο?
Ακριβώς, ο οργανισμός είναι θαυμαστά οργανωμένος με τους νυχθημέριους κυρκάδιους ρυθμούς. Η αρτηριακή μας ποιήση ακολουθεί διαφορετικό pattern μεταβολών, η καρδιακή μας συχνότητα το ίδιο. Η έκρηση των ορμονών, της κορτιζόλης, προς χάρη των άλλων ορμονών που καθορίζουν όλη μας την λειτουργία του οργανισμού, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο pattern. Γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, θα δείτε, υπάρχουν μελέτες, ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν βάρδιες, που έχουν κυλιόμενο ωράριο, που δεν μπορούν να έχουν ένα στάνταρ τρόπο και ώρα ύπνου, είναι πιο επιβαρημένος ο οργανισμός τους και έχουν περισσότερα καρδιακά επεισόδια. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, γιατί διαταράσσονται οι κυρκάδιοι ρυθμοί. Άρα, επομένως, ενώ υποτίθεται ότι δουλεύω την ημέρα και το βράδυ είναι για να ξεκουραστώ, αν εγώ για τους οποιουσδήποτε λόγους μου τρώω τακτικά, κάνω τις εφόδους στο ψυγείο που είπατε νωρίτερα, και συνήθως οι εφόδους στο ψυγείο δεν συνοδεύονται με την πρόση κατάλληλων για το πιο
ενδιαφέρον.
Είναι πιο δελεαρ να φάμε ένα γλυκό, να φάμε μια σοκολάτα, οτιδήποτε υπάρχει στο ψυγείο. ίδιο εκείνη την ώρα, που αυτό σημαίνει αυξάνει τα επίπεδα γλυκόζης, την κινητοποιεί την ινσουλίνη, που ξέρουμε ότι έχει αναπτύσσεται επιδράσεις και αυτό έμεσα επηρεάζει και τους άλλους κυρκάδες ρυθμούς, την αρτηριακή μας πίεση, την καρδιακή συχνότητα, τη συγκόλληση των αιμοκυταλίων. Γι' αυτό και ξέρουμε ότι οι πρώτες πρωινές ώρες είναι και οι πιο επικίνδυνες για την εκδήλωση των καρδιακιακών επεισοδίων. Άρα, υποφυσιολογικές συνθήκες. Πολύ περισσότερο όταν εμείς με τις συνήθειές μας, ηθελημένα ή όχι, γιατί υποχρεώσει προς το επιβάλλον, τροποποιούμε βιαίως αυτούς τους ρυθμούς που ο οργανισμός από μόνος του είναι φτιαγμένος έτσι να ακολουθεί.
Ουσιαστικά βιάζουμε τον οργανισμό μας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Αυτό, ακριβώς.
Ακριβώς. Θα ήθελα, κύριε καθηγητά, να μου πείτε και δύο λόγια για την παρουσίαση που κάνατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συμμόρφωση των ασθενών χρόνιων καρδιαγιακών παθήσεων. Είναι γνωστό ότι οι διαβητικοί, ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν ζάχαρο, δεν μπορούν να αποφύγουν το γλυκό. Ίσως λόγω της στέρησης, ίσως λόγω του ότι δεν έχουν δυνατότητα ή ξέρουν ότι τους βλάπτει, δεν αφήνουν τα γλυκά, τα τρώνε. Με αποτέλεσμα βέβαια να απορριθμίζεται πλήρως ο γλυκαιμικός δείκτης. Ποια ήταν τα κεντρικά σημεία τα οποία επισημάνατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κύριε Σιώφη? Αυτό που κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπήρχε μια ειδική εκδήλωση προχθές την Τρίτη το πρωί από μια ομάδα ειδικών εκπροσωπώντας διάφορες επιστημονικές εταιρείες από την Ευρώπη. Παρουσιάσαμε το σημαντικό θέμα και προτάσεις πώς μπορεί να βελτιωθεί η συμμόρφωση των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή. Γιατί αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι ένα στα 10 καρδιαγγειακά επεισόδια οφείλεται στο γεγονός ότι ο ασθενής δεν λαμβάνει τα φάρμακά του με τον τρόπο με τον οποίο τα έχει υποδείξει ο γιατρός. Αυτό είναι πολυπαραγωγική αιτιολογία, μπορεί να έχει σχέση με το κόστος, μπορεί να έχει σχέση με το ψυχολογικό στάτους του ασθενούς, μπορεί να έχει στόχο να έχει σχέση με το γεγονός ότι δεν είναι στη φύση του ανθρώπου να λαμβάνει φάρμακα χρονίως, και μάλιστα σήμερα που ο ασθενής, όπως είπε το διαβητικός νωρίτερα, χρειάζεται να παίρνει καθημερινά μια χούφτα φαρμάκων και είναι λογικό να τα ξεχνάει προϊούς της ηλικίας αν δεν υπάρχει και βοήθεια. Και κυρίως οφείλεται στο ότι και εμείς οι γιατροί δεν αφιερώνουμε το χρόνο που απαιτείται για να εξηγήσουμε στον ασθενή τα ωφέλη της θεραπείας. Ξέρετε, σήμερα η ιατρική ξοδεύει πολύ χρόνο και ο γιατρός να διαγνώσει, να κάνει τη διάγνωση στον ασθενή, εξετάσεις, πάρα πολλά πράγματα, και όταν φτάνει στο τελικό συμπέρασμα απλώς γράφει μια συνταγή και τη δίνει στον ασθενή χωρίς να το εξηγήσει πώς και γιατί πρέπει να λαμβάνει τα φαρμακά. Και αυτό έχει συνέπειες. Έτσι, επομένως, τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση που χτίζει έτσι και προσπαθεί να διαμορφώσει την πολιτική υγείας για τα επόμενα 20 χρόνια, καλεί ειδικούς για να εκφέρουν τις απόψεις τους σε επιμέρους θέματα. Έγινε μια πολύ παραγωγική συζήτηση και ελπίζω τα συμπεράσματα αυτά να μπορούν να αποτυπωθούν στις όποιες πολιτικές υγείας το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει στα εθνικά κράτη.
Κύριε Τσιούφη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Πολύ χρήσιμη και χρηστική. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κώστας Τσιούφης, καθηγητής καρδιολογίας ΕΚΠΑ, πρώτης Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, με τον οποίο συζητήσαμε πόσο πολύ βλαπτικό είναι για τον οργανισμό η κατανάλωση βραδινών γευμάτων σε ώρες μετά τις 8-9 το βράδυ και πόσο πολύ τον επηρεάζει σε ένα σύνολο λειτουργιών.
I must have done something.
Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο, καθώς η Στασί ανακοίνωσε σήμερα μια νέα εφαρμογή για τη λειτουργία των ασανσέρ στο μετρό, για να ενημερώνει τα άτομα με προβλήματα σε πραγματικό χρόνο για βλάβες σε ανελκυστήρες των μέσων σταθερής τροχιάς. Μια εφαρμογή που είναι προσβάσιμη από όλες τις φορητές συσκευές. Εγώ θα θέσω το απλό και μάλλον λογικό ερώτημα. Αντί να υπάρχει αυτή η εφαρμογή, δεν θα έπρεπε τα ασανσέρ να λειτουργούν και να συντηρούνται διαρκώς, ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Εντάξει, ας υπάρχει η εφαρμογή, γιατί μηχανήματα είναι, ένα ή δύο, κάποια στιγμή θα πάθουν βλάβη, για κάποιες ώρες μέχρι να έρθουν τεχνικοί να τα επισκευάσουν, δεν θα λειτουργούν όμως, και καλό είναι που ενημερώνονται τα ΑΜΕΑ. Αλλά τα ασανσέρ στο μετρό είναι περίπου, σχεδόν τα μισά δεν λειτουργούν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει όμως να υπάρξει φροντίδα, να υπάρξει μέρημνα γι' αυτό, γιατί ο υπέργυρος ή ο άνθρωπος με αμαία, ο οποίος ξεκινάει μια περιπέτεια, είναι γι' αυτόν το ταξίδι να μεταβεί με το μετρό κάπου, θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του αυτά τα θέματα και να μην χρειάζεται να μπαίνει στην εφαρμογή για να διαπιστώσει απλώς ότι δεν μπορεί να πάει εκεί που θέλει να πάει. Τώρα η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Και ακούτε την Γεώπολη. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μητακίδη, είναι πρώην διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τους τελευταίους μήνες, αν όχι χρόνια, και είναι η τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως, κατά πόσο ουσιαστικά υπηρετεί τον άνθρωπο και κατά πόσο μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Πάντως, να θυμίσουμε ότι χτες η ΣΕΟ, τον διευθύνοντες σύμβουλοι των ΜΕΤΑ, TikTok, X, αντιμετώπισαν σκληρές ερωτήσεις για την παιδική ασφάλεια των μέσων αλλά και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην Αμερικανική Γερουσία. Έχουμε όμως τη τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Γιώργο Μητακίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Μητακίδη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, διάβαζα μια πολύ ωραία έρευνα την οποία έχετε κάνει. Λέτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα υπηρετήσει από μόνη της νομοτελειακά την ανθρωπότητα και ότι είναι ευθύνη όλων μας. Πώς μπορούμε να διασφαλιστούμε απέναντι σε ένα ενδεχόμενο κακής της χρήσης?
Με το να βάλουμε από την αρχή ένα κανονιστικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο κανόνων, μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινούνται και αυτοί που προσφέρουν υπηρεσίες, προϊόντα και οι χρήστες. Δηλαδή, αν θέλετε, πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένα άρθρο που έκανε τον παραλληλισμό με τα αυτοκίνητα.
Ναι.
Και τα αυτοκίνητα δεν θα μπορούσαν, δεν θα υπηρετούσαν σωστά τον άνθρωπο, άμα δεν είχαν σήμανση οι δρόμοι, αν δεν είχαν φρένα, αν δεν είχαν ζώνες ασφαλείας, αν δεν είχαν άδειες οδηγήσεως. Δηλαδή, για κάθε τεχνολογία από αρχής ανθρωπίνου είδους έχει δυνητικά, κακά πράγματα, κακές εφαρμογές και καλές εφαρμογές.
Όπως και, συγγνώμη που διακόπτω, όπως για παράδειγμα το κινητό. Αν μας χαλάσει το αυτοκίνητο σε μια ερημιά, μπορούμε να καλέσουμε την οδική βοήθεια, κάτι το οποίο πριν υπάρξει το κινητό δεν ήταν δυνατόν.
Ακριβώς.
Άλλη όμως, βλέπουμε ότι τα παιδιά περνάνε πάρα πολλές ώρες στο κινητό τους, έχει επέλθει από κοινωνικοποίηση των νέων ανθρώπων και είναι εξαιρετικά σύνηθες το θέαμα να βλέπεις σε μια καφετέρια κάπου πολλά παιδιά μαζεμένα να μην μιλάνε μεταξύ τους και ασχολούνται με το κινητό. Αφήνω έξω τους κινδύνους το πού μπορείς να καταλήξεις μέσα από διάφορες επικίνδυνες διευθύνσεις.
Που ήταν αυτό ακριβώς που έγινε, ένα ατύχημα που περίμενε να γίνει. Και ο λόγος που ο Ζούκεμπεργκ έπρεπε να απολογηθεί στους γονείς του παιδιού που χάθηκε στην Αμερικανική Γερουσία. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουν γίνει και άλλα πολύ δυσάρεστα πράγματα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Και αυτό οφείλεται στο ότι όταν βγήκαν τα κοινωνικά δίκτυα και άρχισαν να αναπτύσσονται, Ενώ υπήρχαν μερικές φωνές που λέγανε να βάλουμε κάποιους κανόνες, γιατί αυτά επηρεάζουν τη ζωή, ειδικά στους νέους ανθρώπους.
Εδώ υπάρχει στο παιδόν, κύριε Μητακίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, εδώ υπάρχουν ειδικά τμήματα για απεξάρτηση παιδιών και εφήβων από τα κινητά και τα βιντεοπαιχνίδια, έτσι, δηλαδή είναι σοβαρό το πρόβλημα, δεν είναι αστείο.
Πολύ σοβαρό. Το πρόβλημα όμως αφέθηκε χωρίς λύση, γιατί δεν δημιουργήθηκαν ποτέ οι κανόνες. Οι εταιρείες αυτές είχαν τόσο πελώρια οικονομική αλλά και πολιτική δύναμη.
Και έχουν.
Και έχουν. Mm-hmm. Το Ρώσο πάει και μεγαλώνει.
Ακριβώς.
Το σύνθημα, αν θυμόσαστε την εποχή εκείνη, μάλιστα ο Ζούκεμπερκ ήταν αυτός που το λάνσαρε, αλλά το ακολούθησαν και οι άλλοι 5-6 εταιρείες αυτές, ότι go fast and break things. Δηλαδή τρέχα γρήγορα και δεν πειράζει και να σπάσεις μερικά πράγματα.
Mm-hmm. Δεν είναι έτσι.
Το σπάσιμο αυτό όμως είναι εναντίον των ανθρώπων, εναντίον της κοινωνίας, εναντίον της ανθρωπότητας. Και ευτυχώς τώρα η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης χτύπησε καμπανάκι, mm-hmm. και νομίζω αυτή τη φορά θα έχουμε κανόνες, θα έχουμε από την αρχή κανόνες, έτσι ώστε η ανάπτυξή της να μην επιφέρει τέτοια τραγικά πράγματα και να μην απειλεί όχι μόνο την κοινωνία, τη δημοκρατία. Θα θυμόσαστε το σκάνδαλο της Cambridge Analytica.
Βέβαια.
2016. Mm-hmm. Τι έγινε μετά? Πάλι απολογήθηκε ο Ζούκεμπερκ και οι άλλοι. Είπαν ότι θα κάνουν επιτροπές οι ίδιοι, γιατί η γραμμή τους ήταν πάντα μη βάζετε εσείς κανόνες, θα
τους θεσπίσουμε εμείς όπως μας βολεύει. Ναι,
ναι, αυτό λέγει και τώρα. Δηλαδή είχε το θράσος να πει το ίδιο πράγμα στη Γερουσία, αλλά δεν θα περάσει αυτή τη φορά.
Όχι, όχι. Ούτε στη Βρετανία θα περάσει, και ο Ρίση Σούνακ έχει συστήσει επιτροπή και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είναι στη διαδικασία σύστασης τέτοιων επιτροπών, γιατί αν δεν υπάρξει ένα πλαίσιο λειτουργίας απέναντι στο chat GTP, εντάξει, πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να ξεφύγει το πράγμα.
Και να κάνει από πολύ πολύ χειρότερο, δηλαδή πολλαπλάσιο κακό από ότι τα υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Και ναι, αυτό που είπατε, το πλαίσιο αυτό είναι, εγώ το υπαριθμιστικό, πείτε το όπως θέλετε,
ναι, ναι, ναι.
Αλλά ναι, θα πρέπει να μπουν κανόνες. Οι εταιρείες αυτές, επειδή τότε υπήρχε ένας ενθουσιασμός και μία εφορία για οτιδήποτε ψηφιακό, θα θυμόσαστε, δηλαδή θα καλυτερέψει τον κόσμο. Είχαμε την Αραβική Άνοιξη, είχαμε ότι θα κάνει τους πολίτες πιο πληροφορημένους και πιο ενσυνείδητους, θα συμμετέχουν στη δημοκρατία, στις δημοκρατικές διαδικασίες. Όλα αυτά διαψεύστηκαν.
Και όχι μόνο διαψεύστηκαν, και συγγνώμη πάλι που σας διακόπτω, είναι χαρακτηριστικό ότι η χρήση αυτών των τεχνολογιών έχει φτάσει σε σημείο, και το λέω ως δημοσιογράφος αυτό το πράγμα, υπάρχουν στο TikTok ή στο Twitter, ας πούμε, ειδήσεις οι οποίες είναι 50-100 λέξεις. Οπότε κάποιος ο οποίος θέλει να αναμερωθεί βαθιά για ένα θέμα, παλιότερα διάβαζε σε μια εφημερίδα μια μεγάλη ανάλυση ενός ξένου μέσου, 1000-1500 λέξεις, και είχε μια πλήρη ενημέρωση. Τώρα, μέσω αυτών των μικρών μηνυμάτων, ουσιαστικά δεν μεταφέρουν μόνο την είδηση, αλλά και το σχόλιο. Και μάλιστα χωρίς να εξηγούν το γιατί. Δηλαδή κάποιος ακολουθεί το TikTok ή το Twitter έναν άλλον και ουσιαστικά ακολουθεί την πολιτική του άλλου. Δεν κάθεται να διαβάσει, δεν κάθεται να ενημερωθεί συνολικά για ένα θέμα. Είναι η εποχή της ταχύτητας. Βλέπετε, το TikTok έπαιξε τεράστιο ρόλο μέχρι και στις ελληνικές εκλογές. Όλοι οι πολιτικοί πήγαν στο TikTok γιατί ξέρουν ότι η νεολαία δεν διαβάζει αναλύσεις. Βλέπει βιντεάκια.
Μα όταν συνηθίζει κανείς να διαβάζει μόνο όπως μια παράγραφο με ανώτατο όριο λέξεων, μετά να του δώσεις κάτι λίγο πιο μεγάλο, αδυνατεί πλέον να το διαχειριστεί. Mm-hmm. Αλλά είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα με τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι οι αλγόριθμοι τους δουλεύουν με τέτοιο τρόπο ώστε να οθούν τους χρήστες στα άκρα. Δηλαδή είτε τα άκρα είναι αθλητικά είτε πολιτικά, ας το πας πάρουμε την περίπτωση της πολιτικής. Δηλαδή αν κάποιος αρχίσει να ψάχνει να διαβάσει κάτι για κάποια τοποθέτηση κάποιου πολιτικού θέματος, τονωθούν είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, αλλά στα άκρα. Γιατί, γιατί οι ακραίοι είναι πιο
ελκυστικοί,
προβλέψιμοι.
Πιο προβλέψιμοι.
Ναι. Και τότε ξέρεις τι διαφήμιση να τους στείλεις. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες βγάζουν τα πελώρια κέρδη που βγάζουν από διαφημίσεις. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Αν είμαστε εμείς οι δύο, αν μας καταφέρουν να μας μπρόξουν σε δύο άκρα, μετά είμαστε προβλέψιμοι και ξέρουν πώς το λέμε, τι διαφήμιση θα στείλουν και ότι θα κάνουμε κλικ επάνω της.
Καλά, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Μπαίνει κανείς να δει, ξέρω εγώ, για air condition, ας πούμε, ένα προϊόν. Μπαίνεις μέσα, το κλικάρεις, σε δύο λεπτά έχεις πλημμυρίσει από διαφημίσεις για air condition. Από δεκάδες καταστήματα, από ηλεκτρονικά καταστήματα. Άρα είναι προφανές ότι ουσιαστικά μας παρακολουθούν και βάσει των συνηθειών μας προσαρμόζουν τα δικά τους μέσα ώστε να μας προσελκύσουν.
Και αν αφαιθούν τα πράγματα έτσι, που δεν θα συμβεί, αυτό είμαι απόλυτα σίγουρος πλέον.
Ναι, είναι παγκόσμια η ανάγκη, έχετε δίκιο.
Δηλαδή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν και να ερμηνεύσουν τα συναισθήματά μας, θα μπορούσαν να μας έτσι σμπρώξουν ελαφρά προς μία κατεύθυνση, προς μία άλλη. Δηλαδή όλα αυτά τα στραβά και τα επικίνδυνα που αναφέρατε, η τεχνητή νοημοσύνη θα τα μεγένθυνε. Η παραπληροφόρηση ήδη σήμερα με το ChatGPT μπορεί κανείς να κάνει βιομηχανική παραγωγή ψευδών ειδήσεων.
Σωστά. Και τώρα ήθελα να ρωτήσω, και όχι μόνο βιομηχανική παραγωγή ψευδών ειδήσεων, αλλά εδώ υπάρχει και ένα θέμα στην παιδεία, ειδικά στα πανεπιστήμια. Όσες δοκιμές γίνανε για το ChatGPT, μέσα σε μισή ώρα τους έβγαζε μία εργασία την οποία τους ζητούσε το Πανεπιστήμιο των Φοιτητών και αυτή η εργασία δεν έπαιρνε βέβαια άριστα 10, αλλά πέρναγε με 7-8. Και το ερώτημά μου είναι, okay, το ChatGPT θα γράψει την εργασία, θα βοηθήσει στο να γίνει εργασία, αλλά ο φοιτητής θα έχει μάθει μέσα από αυτό ή ουσιαστικά είναι σαν τα λυσάρια παλιά που λέγαμε στα σχολεία?
Όχι βέβαια, δεν θα έχει μάθει από αυτό. Εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες να προστατευτεί το εκπαιδευτικό σύστημα από αυτά. Ένας τρόπος είναι, αν γίνει χρήση τεχνητής νοημοσύνης, να φαίνεται. Δηλαδή είτε αυτό θα γίνει με κάποιο είδους υδατογράφημα, watermarking, είτε με άλλον τρόπο. Δηλαδή να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να του κάνει μια περίληψη από κάτι.
Εντάξει, μέχρι εκεί συμφωνώ.
Αλλά μετά να το πάρει αυτό, να το επεξεργαστεί και στο δικό σας το επάγγελμα. Δηλαδή δεν είναι κακό να βάλει κανείς το ChatGPT να ψάξει για κάτι και να του κάνει μια περίληψη και μετά να τη χρησιμοποιήσει δηλώνοντας ότι έχει κάνει και χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί πρέπει να το δηλώσει για να προστατεύσει αυτόν, γιατί όπως ξέρουμε κάνει και λάθη. Εφευρίσκουν πηγές και τέτοια πράγματα.
Ναι, και ένα άλλο ζήτημα είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Προσφάτως οι New York Times μηνύσανε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί όταν έψαχνε το ChatGPT ένα θέμα, για παράδειγμα ξέρω εγώ, την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, τους έβγαζε διάφορα δημοσιεύματα, διάφορα άρθρα τα οποία ήταν αυτολεξή, οποία τα έχουν γράψει δημοσιογράφοι, έχουν τα πνευματικά δικαιώματα και το ChatGPT τους τα κλέβει εμψυχρό.
Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε, και εκεί πέρα τα κοινωνικά δίκτυα είχαν μία ασυδοσία που τους είχε επιτραπεί στην Αμερική μέσω του άρθρου 230.
Τι λέει αυτό το άρθρο, κύριε Καλαμπόκη?
Αυτό το άρθρο λέει ότι αυτοί δεν είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο. Δηλαδή αν το περιεχόμενο είναι εκφράσεις μίσους, αντισημιτισμού, ρατσιστικά,
σεξιστικά κτλ.
Ναι, ότι δεν ευθύνονται, γιατί αυτοί απλώς αναμεταδίδουν.
Αλήθεια. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει σίγουρα στην Αμερική μετά και τη χθεσινή
ακρόαση στην Αμερικανική Γερουσία. Τώρα θα είχε αυτό λίγο μακάβριο, ότι χάρηκα. Λυπήθηκα για το παιδί προφανώς, για την οικογένειά του, αλλά χάρηκα γιατί έχω πλέον την αίσθηση ότι αυτά που τους πάντων πολλοί από εμάς φώναζαν εδώ και χρόνια, μεταξύ αυτών και ο Tim Berners-Lee που, πώς το λένε, εφήβρε το διαδίκτυο, το World Wide Web, χωρίς αυτό δεν θα είχαμε ChatGPT, γιατί πάνω σε αυτό εκπαιδεύεται, έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου και οι εταιρείες αυτές με την πελώρια αυτή δύναμη που έχουν πλέον κατάφεραν πάντα να ξεγλιστράνε. Αυτή τη φορά έχω την αίσθηση ότι κάτι θετικό θα γίνει.
Ναι, και μάλλον πρέπει να γίνει και έγκαιρα πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί αν θυμηθούμε τα απίστευτα γεγονότα στο Καπιτόλιο, αν δεν υπήρχαν τα κοινωνικά δίκτυα και μάλιστα συγκεκριμένα δίκτυα ακροδεξιά, τα οποία παρότριναν αυτούς τους, εγώ συγγνώμη για την έκφραση, τους λέω ψεκασμένους με τα αρκουδοτόμαρα και τα τέσσερα Καλάσνικοφ σωσμένα να μπουν μέσα στο Καπιτόλιο, στην καρδιά της Αμερικανικής Δημοκρατίας και να κινδυνέψουν να σκοτωθεί, να δολοφονηθεί μέχρι η Πελόζη, ας πούμε. Βλέπουμε ότι η ισχύ τους είναι πραγματικά τεράστια. Τεράστια και αφορά στην πολιτική χωρών υπερδυνάμεων μεγάλων, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς. Και η Ursula von der Leyen στην ομιλία της στον Davos πριν από...
Μπράβο. Ήθελα να το προλάβατε.
Αυτό ακριβώς είπε, ότι το 2024 είναι ένα mega election year, δηλαδή έχουμε περισσότερες εκλογές.
Από 60 εκλογικές αναμετρήσεις σε όλο τον κόσμο, οι οποίες θα επηρεάσουν τις υπόλοιπες 140 χώρες.
Έτσι,
όλες.
Έτσι. Η επόμενη χρονιά που θα έχουμε κάτι τέτοιο θα είναι το 2048. Δηλαδή
ακριβώς.
Έχουμε μία ακμή. Και ταυτόχρονα αν αφήσουμε αχαλήνωτη τη τεχνητή νοημοσύνη να παράγει παραπληροφόρηση, να κατευθύνεται είτε από κόμματα, είτε από κυβερνήσεις, είτε από ξένες κυβερνήσεις, πλέον νομίζω ότι η δημοκρατία είναι σε κίνδυνο.
Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Μητακίδη, καθώς δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος πάντα είναι κλισέ αυτό, αλλά είναι αλήθεια, είναι πιεσμένος. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα εξελιχθεί περαιτέρω, αυτό είναι προφανές, θα απειλήσει την ανθρωπότητα, όχι με την έννοια της προηγούμενης συζήτησής μας, αλλά θα μπορέσουν οι μηχανές να πάρουν τον έλεγχο?
Κοιτάξτε,
ακούγεται πολύ σενάριο επιστημονικής φαντασίας αυτό, έτσι.
Ναι, αυτή τη στιγμή είναι ένα σενάριο φαντασίας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ορατό. Ναι. Μπορεί κανείς να πει βεβαιότητα ότι δεν θα γίνει ποτέ, όχι. Αλλά δεν είναι κάτι που...
Αφορά
που
στο είναι, άμεσο μέλλον, λέτε.
Που είναι για τα επόμενα 10 ή 15 χρόνια, ας το πούμε έτσι. Κανείς δεν θα τολμούσε να πει τίποτα για παραπάνω σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες. Αλλά δεν είναι, ο άμεσος κίνδυνος είναι αυτά που συζητούσαμε πριν. Ναι. Και θα προσθέσω ότι αυτές οι μεγάλες εταιρείες, αυτές είναι που μιλάνε όσο μπορούν περισσότερο για τον υπαρξιακό κίνδυνο, γιατί αποπροσανατολίζει την προσοχή από τον άμεσο κίνδυνο.
Σωστά, πολύ σωστά.
Δηλαδή, και εκείνο χρειάζεται να το κοιτάμε. Υπάρχει πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων, εργασιών, αλλά δεν είναι κάτι που είναι ορατό αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Κύριε Μητακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτηση που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Μητακίδης, πρώην διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον οποίο συζητήσαμε τα συν και τα πλην της τεχνητής νοημοσύνης, όπου όπως και σε όλη την τεχνολογία πάντα υπάρχουν θετικές και πολύ αρνητικές πλευρές. Αυτό το οποίο πάντως καταλήξαμε στη συζήτηση είναι ότι μετά και τη χθεσινή ακρόαση στη Γερουσία του Ζάκερμπεργκ και πολλών ακόμη κολοσσών της τεχνολογίας, αρχίζουν να μπαίνουν κανόνες, να θεσπίζονται κανόνες. Ήδη και στη Βρετανία ο Ρίση Σούνακ έχει συγκροτήσει επιτροπές για αυτό το θέμα, και η υπόλοιπη Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συγκροτήσει ειδικές επιτροπές ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Κάτι το οποίο είναι, όπως φαίνεται, τουλάχιστον ευλογία, να μην καταστεί κατάρα. Η ώρα έχει φτάσει 9 παρά 5 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Τζαλα Μεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές για ένα όμορφο βράδυ σε όλες και όλους. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία». Γεια σας.
Faces look like crap. The fear tucked beneath their wings, flying no higher than my heels. Life is all that it feels until I know better, a force greater inside I. To bridge the souls of many as love was intended to be, I was set free, landing in the state of me. Can I say-
you'll stay, never go away. Forever, tell me that you'll stay.